Ŝirmejo por elefantoj en Brazilo. Unu el miaj infanaj rememoraĵoj temas pri elefanto. Mi memoras, ke onklino kondukis min al cirko en nia tiama malgranda urbo en la landinterno. Kaj tie, inter pajacoj kaj akrobatoj, prezentiĝis dresisto de elefanto, kiu devigis la beston plenumi strangajn movojn kaj lertajn ĵongloin. Mi havis la impreson pri tute groteska spektaklo, kaj mia onklino apud mi murmuris: "Kompatinda besto." Mi neniam forgesis tiun ŝokan scenon. Fakte, uzado de bestoj por spektakloj kaj eĉ por simpla ekspoziciado en tiel nomataj zoologiaj ĝardenoj estas unu el la frapantaj homaj kruelaĵoj. Pro tio, kun sento de feliĉo, oni devas celebri kaj diskonigi la inauguron en oktobro 2016 de la unua ŝirmejo por elefantoj en Brazilo. Belega iniciato. Temas pri neregistara organizo, kiu acetis bienon en la ŝtato Mato Grosso, 40 kilometrojn for de la urbo Chapada dos Guimarães. La bieno enhavas naturan tropikan arbaron, du riverojn, unu montareton kaj areon pli vastan ol 1500 futbalkampoj. Tien oni alportos elefantojn de azia kaj afrika specoj, kiuj dum jardekoj suferegis en cirkoj en Sudameriko. Tie ili povos vivi en medio tute taŭga al ilia naturo. Por liberigi tiujn kompatindulojn, oni devas foje uzi la leĝajn rimedojn. Jam nun la unuaj enloĝantoj en la brazila ŝirmejo ĝuas tiean komforton. En la elefantejo la bestoj ricevos sanan nutraĵon, sufiĉe da spaco por libera irado, fakan flegadon kaj trankvilan lokon. Eĉ turistaj vizitoj ne estos permesataj. Tiel oni intencas redoni al tiuj inteligentaj kaj sentemaj bestoj la forprenitan dignon. Tiu institucio funkcias sen registara helpo. Ĝin subtenas internacia movado, kiu sin dediĉas al savado de elefantoj. Ĝia modelo estas simila institucio jam funkcianta en la usona ŝtato Tennessee ekde la jaro 1995. La brazila ŝirmejo akceptas monhelpon. Estas plezuro konstati, ke bonaj homoj okupiĝas pri tia bela iniciato.